komið sæl og blessuð, kvíðakastu heilsir ykkur hér og við erum að taka einn upp á fallegum sunnudagsmótni, við erum að Selfoss en þá vöknuð á Hotel Selfoss, hvernig líður ykkur?
Bara mjög vel að gekkja morgumatur sem að fekk hérna í morgun og...
Ég mætti tímalega morgumat
Já, alveg 3 mínútur í lokun
Þið þurfum bara að vera með svona lítið barn hjá okkur upp á hótelherbergi af því að við vorum mætt bara já, rúmlega 7
Bara þarf að opna
í morgumaturinn Já,
já.
Oh.
Já, ég var einmitt bara í lokun, já.
Við voru, já, svolítið ólíkum stað þannig í morgun.
Já, bara í stærri ferð, svolítið ólík tempo á okkur, en þú veist bara gaman.
Já.
Bara mega næs. Heyrði, hérna, eða að vindu okkur bara beint í efni þáttarins?
Já, rannsóknar þáttur, það alltaf skellilegt að fá aðeins að svona tala alls konar, einhvern veginn, það sé ekki bara eitthvað eitt.
Mér er líka svo gaman að heyra eitthvað þið eru búin að spá, að því við erum aldrei að spá það sama í þessu þóttum, þetta er bara eitthvað svona kaos.
Og við veitum ekki fyrirfram.
Nei, það já, það það eiginlega skemmtilegast.
Já, þetta svona óvissu og engin búin að undirbúa neitt nema bara sína ein rannsók.
Já.
Ég finn að ég að þjálfast í að lesa rannsóknir núna, sko, því að ég alltaf að kynna mér. En ég finn að ég alltaf úksla spenntur að fara að taka upp rannsóknir þátt. Svum leiði byrja að lesa rannsóknirna, þá ég alveg bara, akkur var ég að byrja mér
það. þú stingur nefnilega yfirlega
Ég veit það, sko, að því minnst þetta gaman þurfum að taka upp, en það erfitt, actually, að finna grein
Já, sem að alveg svona skemmtilega að segja frá og ekki eitthvað, akkurat, maður vill alveg fara smá ofan í hana, en ekki... og tæknilóni sem eitthvað svona fræðilegt sem að enginn hefur áhuga á
hennar. Einmitt, þetta eitthvað svona limbo, einhver dans.
Þetta algjört limbo. Ég lærði tricks í morgun.
Jú.
Já, sem ég ætla að deila á hlustendum og ykkur og mér, nei, bara ykkur, já. Sko, alltaf venjulega þegar ég að lesa rannsóknir, þá finnst mér oft úr þegar maður byrjar að lesa, mér finnst alltaf hljómókslega svona flóki, það svona alls konar fræði orð og eitthvað, ég veit átta mig einhvern veginn aldrei á því nákvæmlega hvað verið að mæla og eitthvað. Þannig ég byrjar að lesa núna aðferðakaflan eiginlega bara fyrst.
Já.
Það mjög snutt.
Mér finnst það bara svona róa allt neður, þá bara skilji meira, þú veist, ok, byrjuð þáttakendur, þegar að nota þessi mælitæki til að mæla þetta, því oft veit ég ekkert hvað verið að tala í byrjun, sko.
Emmett.
Þannig að,
ég held að segja akkurat,
tips and tricks frá mér hérna.
Já, ég held að það segja akkurat það sem svona ekki kent í þessi þegar maður að byrja á grunnum að segja akkurat að fyrsta, svolítið að fara í útráttin allavega og síðan já, í svona inngangin og umræðina eða umræðan yfirleitt líka situr allt í svona samengi í einhvern veginn svona, hérna, svona almennan skilning einhvern veginn,
já,
en það mjög fyndi að þið finnst á
Mista miklu, mist, það miklu að tala skilur. Um eitthvað að vera að mæla eitthvað socioeconomic eða eitthvað social status og veist, svo mismandi meiningar hjá fólki hvað það er að tala um skilin og ég veit stundum ekkert bara, ég þarf bara að lesa aðferðakaflan það veit ég bara, já ok, nú skil ég þetta þegar við erum að mæla þetta með þessu mælitæki skilur.
Já, og sko, ég minnir rannsókn þá er ég eiginlega sammála þegar ég var að lesa mínu rannsókn, þá fattaði ég ekki neitt fyrir ég komin í aðferðakaflan þannig ég tengi alveg, þau úrst að segja þetta sko.
Þannig að núna, einmitt, er ég meira peppari að finna rannsóknir sko. En ég held að ég, já, heyrðu, styrstaraðlar, gleymi það
já,
ekki.
Já, einmitt.
Ég einmitt að fara í vorklasetti þáttinn.
Já, ekki að. Vorklasu Selfossi.
Vorklasu Selfossi, ætla að kikið sundi í dyrka sundlegin en það Selfossi, hún mjög næ, sko.
Já, og maður fær frítt eða ekki þá.
Jú.
Eða þú veist að þú, það er aðgangur í sundlegin
og með vorklas. Já, sundi, já, ég er að spája að fara í hana, hafið þessi gott að
rennibyrjutin
Nei, ég held að ég myndi
festast. Tveggja metra maður festast í gotta rennibrautinni.
Ég er náttúrulega bjó á Selfossi, ég lítill.
Er það?
Já, til 6 ára. Ég var í fyrsta bekk, að leikskóla og fyrsta bekk hérna á Selfossi. Og ég minningunni manni þegar ég var að setja upp osta rennibrautina, sko. Yeah. Ég held ég að vera 4 og 5 bara, ég þarf að googla það, sko. Yeah. Þannig þetta er...
Já, við iconic. Tenkjum,
það bond á milli okkar, sko.
Einmitt.
Eins og gott að hann að
ég... En ég alltaf að læra eitthvað nýtt þistuli.
Þú vissir alveg að ég væri fyrir self og segi ekki.
Ég var búin að gleyma það.
Já, maður gleyma svo rátt.
Já.
En þegar þú segir þetta þá ramma mig í þetta, sko.
Já. Við þurfum eiginlega að taka svona rölda húsinu mínu gamla og...
Já. Hvernig væri það?
Það væri
skemmt. Já, við tökum bara aðra ferðina á Selfoss.
Við verðum að gera þetta, það var sjúklega næs.
Já, við höfum ekki tíma núna stuli, en við getum að segja
þetta. En hver allar að byrja í dag?
Ég held að ég hafi byrjað síðast.
Okay. Ég alveg til að byrja.
Já, ok, já. Til það.
Ok, okay það samt alltaf svona smá aðrétt að byrja.
En er það nefnilega?
Já, smá, sko.
Ok, þess að rannsóknir sem að ég skoði heitir The Batman Effect. Hafið þið hýrt hana?
Nei. En ég bara strax bara spennt.
Já.
Ég að hugsa núna hvað það gæti verið.
Akkurat.
Já.
Sko, hún er frá 2016, þannig að ekkert, hún bara frekar nýleg.
Ok.
og sem sagt, þessi rannsókn skoðar áhrif þess að að fara í annan karakter í þegar við erum að leysa einhver erfið verkefni og fara þá í þú veist karakter Batmans þegar þú ert að leysa eitthvað erfið verkefni þetta mjög skellegt sko,
já,
og
áhugavert
þannig að það sem að þau gerðu í þessu rannsókn var að þau tóku 180 fjögur ára börn og sex ára börn og þau voru beðin að ljúka svona óspennandi verkefni sem fólst í svona mikill endurtekningu í 10 mínútur í 12 en þau höfðu alltaf val að taka sér pásur og fara í 12-leiki iPad og þetta svona svolítið að skoða akkurat hversu mikið það að vinna í verkefninu þetta, þessu leiðlega verkefni og hversu mikið það svona að trublast af þessu svona lokkandi einhverju hérna eins og bara í daglega lífi að við erum alltaf kannski akkurat þar heimalærdómur og eitthvað sleis og það alltaf eitthvað sem annað sem að lokka mann
Já, keppast athyglina
og það sem að þau gerðu var að þau skipta börnunum í 3 hópa fyrsti hópurinn átti að vinna verkefni út frá svona eigin sjónarhorni eða bara fyrstu personu, bara ég að leysa þetta verkefni annar hópurinn átti að kljóstu verkefni með því að tala við sjálfan sig í svona þriðju personu svona, já, er Nína að standa sig í þessu verkefni einhvern veginn, að nota svona sjálfan sig sem bara personuna sem að er að gera þetta verkefni okay. en ekki samt svona út frá ég heldur út frá nafninu einhvern veginn og svo átti þriðji hópurinn að kljósti verkefni eins og þau væru einhver svona fyrirmynd og þau máttu velja á milli þess að vera Batman, Bubbi Byggir eða Dóra Landkönnu eða Garðabrúða eða Rapunzel
okay.
Já, þannig að þetta voru þessa fjórar og svona, það sem að þeim fannst svona tengja mest við að væri fyrirmyndi þeirra og já, síðan hérna á meðan að þau voru í þessu verkefni þá var bæði svona í hátalara spurt svona hvernig ert að leggja hartað þér eða Nína að leggja hartað sér eða Dóra eða Batman að leggja hartað sér eitthvað. Og svo áttu þau líka voru svona, áttu þau að, hérna, að voru leiðbeiningur að þau áttu svona spurja sér reglulega veist, Batman að vinna hartað sér í þessu verkefni eitthvað, svona. Og hérna á meðan hinn áttu að vera akkurat, ég að leggja hartað mér eitthvað leis Ok, meikar þetta sem, þetta ógislega krúkleg
já, ég var bara, ég sé þetta svo fyrir mér ég sé hvað eitthvað fyrir mér
já. Og þau sem voru í karakterhómnum þau fengu svona prop þau máttu velja þá ef wow. þau voru Batman þá fengu þau skikki á meðan þau voru í að gera hvernig það
hjálpa líka klálega svona, að setja sig í karakter
og akkurat að hérna, niðurstöðna voru mjög áhugaverðar að börnin sem átti að tækla verkefni eins og einhver karakter, að þau í rauninni voru mun ólíklegri til þess að fara í iPadin í staðan fyrir verkefni og voru líklegri til þess að halda áfram í verkefninu svolítið, hérna, að fylgja markmiðinu. Þannig að það var í rauninni svona þeir sem voru bara að tekla verkefni út frá sjálfu sér, þá voru cirka 20% af 4 ára börnum og svona cirka 35% af 6 ára börnum sem að, eða sem sagt, 20% af tímanum sem þau eittu í verkefni og síðan var 35% af tímanum í verkefni sem að þeir voru í hérna að hugsa þetta út frá sjálfu sér síðan þegar var þriðja persónan þá var það aðeins hærra en síðan þegar þau fóru í fyrirmyndina þá voru 4 ára börn að eyða í kringum 35% af tímanum í verkefnu og 6 ára börn alveg upp í 60% á meðaltali 60% af tímanum í erfa verkefni þannig að það var alveg mikill munur saman Og þá akkurat er maður svolítið að spyrja sig, þú veist, hvað þýðir þetta? Þú veist, hvernig getum við, þú veist, hvað merkingu erum að fara að gefa þessum niðurstöðum? Mm-hmm. Og þá akkurat svona segja allavega höfundarnir að eitt af því sem að gæti verið annað verki að vera með þetta svona sjónarhorn að vera einhver annar en þú sjálfur þegar þú ert að leysa svona erfiðverkefni gefið þér svona ákveðna kannski fjarlæg frá svona neikvæðu tilfinningunum sem að fylgja verkefna, þú svolítið svona þetta að finnast eitthvað vera leiðilegt eða erfitt að það svona að þú nærði einhvern veginn svona fjarlæði frá þeim svona þeirri baráttu einhvern veginn, þá er þetta bara ég er bara Batman að gera þetta verkefni og það er ekki einhvern veginn svona hvað finnst mér þetta
einmitt,
skilur við, það er svona
það meika fullkomis
sens
og ég er hugst þetta bara út frá þegar ég var í löggunni að þegar maður lögreglumaður þá maður í búning eins og þannig að krakkarnir sem voru í Batman-búning til dæmis og ég fann alveg svona að kannski neikvæða áhrifin sem maður varð fyrir eins og bara ef einhver fokka á löggubílinn og maður var inn í löggubílnum að þá tók ég því ekki persónulega og þessi beint að lögreglunni þú veist, þetta ekki, hefur ekkert með mig að segja.
Já.
Og eins líka bara gaf mann kannski oft hugur ekki í aðstæðum sem lögreglumaður að því maður hugsa að já, þú veist, ég lögreglumaður, ég þarf að sína hugur ekki, frekar en að Katrín þurfa að gera það.
Já, já.
Ég einhvern veginn svona reyna heimfært yfir þetta á eitthvað svona fullorðin.
Já, akkurat, út af því að líka þá akkurat eins og segir að þá það ekki eitthvað svona akkurat, hvað finnst mér þetta og hversu, þú veist, hvernig ég að fara tækla verkefni, þá það svolítið bara ég í þessum karakter og, og akkurat kannski gerir líka akkurat mögulega akkurat svona hugrakkar út og svona lögreglumenn svona, hérna, eru með ákveðna eiginleika, þú veist, og það akkurat það sem að, hérna, var verið að leggja áherslu á að þetta Batman og Dóra og allir, þetta með svona þessa eiginleika sem svona hugrökk og þau duglaug og, og það líka það sem að akkurat að höfundarnir sögðu að börnin höfðu meiri þraut sig að, hérna, að vinna í verkefnu ef þau voru herma eftir þessum eiginleikum, þú veist, að það akkurat sem að, svona, að var þessi önnur skýring að, þú ert einhvern veginn að taka, þú veist, það sem að maður já, bara Batman alltaf hugrökkur og þá, þú veist, er í hugur okkur að halda áfram þótt í sér hættur eða eitthvað svoleiðis, þannig að út af því að þá nærðu okkur svolítið, þetta ekki okkur að ég, hvað, þú veist hvernig ég í þessu, þannig
að og segir mann kannski líka bara að því við erum alltaf að tala með eitthvað, já, mikilvægt fyrir börn eða þessi fyrirmyndir, en þannig að bara sérst að svart á hvítu, hvað er mikilvægt að eiga þessi fyrirmynd og svona bara að temja sér eiginleikana þeirra
Já, akkurat, og ég var akkurat að pæla hvort að, þú veist, gerir þið þetta einhvern tímann, þegar þið eru að gera eitthvað erfitt, þú veist, eru þið eitthvað svona bara núna ég bara, þú veist, skilu, að þú veist, að ímynda ykkur eins og þið séu bara eitthvað, að þið farið í bara eitthvað svona karakter, þú margir tala þetta akkur, það, þú veist, leikarar sér stegla, þá það karakter, þú veist, en þá það samt bara, þú veist, þá það bara, ég bara þessi karakter og svona, þú veist, ég held að væri mjög erfitt að vera eitthvað, já, ég að leika þetta, þú veist, æfættur að vera einhvern veginn svona mjög, þá verður maður miklu sjálfsmeðvitari, maður verður svona kannski meira kvíðin að fara upp á sviðið ef þú ert einhvern veginn þú, En í staðan fyrir að þetta sé bara svona, ég bara þessi.
Já.
Já, ég held, þú veist, kannski ég seti mig ekki eitthvað svona, okay, nú ég þessi, nú ég Batman, eða nú ég, eða þú veist, einhver ákveðin karakter, en ég held ég gíri mig alveg svona, okay, nú ég sálfræðingur, og sálfræðinga Katrín er róleg og sýnir bara umhyggju, og gíri mig svolítið á þá bylgjulengt.
Já.
Og með þess að ég verið að kenna upp í háskóla og ég veit að ég þarf að halda athygli í 3 klukkutíma að þá reyni ég svolítið að keira upp orkuna og svona verði, já ok, kennar Katrín nær að halda athygli, svolítið svona hress og skemmtileg ég svona, já,
já, nákvæmlega
án þess að kannski
án þess að nefna
karakterin eitthvað, já, já eða hugsa um einhver ákveðna persónu, en ég held alveg að svona gíri sig inn í einhver eiginleika
já, akkurat
já, ég held að, einmitt, maður endilega hugsa ekki um eitthvað beint eitthvað karakter, en svona maður svona dettur í eitthvað gýr, sko.
Já.
Það alveg, en ég bara, mér svo gaman að heyra þessa rannsóknar því að mjög oft er ég með yngri krakka hjá mér í meðferð að oft eru að lenda fyrir eitthvað smá stríðinni eða eitthvað svona í skólanum að þá, hérna, æfum okkur í tímum oft svona klæða okkur í ímyndaðan ofurítsugala. Hversu það eitthvað svona Batman og setja okkur skikki og við erum bara svona, ég stend upp með þeim og við erum eitthvað svona þykjast setja okkur skikki og eitthvað og við svona æfum það þegar við farið sér í skólan að þau séu að setja á sig og komast í þennan karakter
já,
skilur,
já,
og þetta bara svona staðfesting á því að, að því að ég hef alltaf bara sagt þetta við þau og ég veit að það hefur bara virka fínt eitthvað með og hjálpar oft stundum eða þú veist En þetta svona ítir hjá mér, bara eitthvað, nú ég bara alltaf að fara.
Já, ótrúlega krútlega rannsóng, sko.
Já, mjög skemmtileg.
Já, þetta mjög.
Þú náða mér líka strax bara með nafninu, sko.
Já, því Batman effect.
Já, ég, maður þú eru alltaf að vera næstur, sko. Ég held að kata sér meira spennandi en ég, en ég að spája að taka svona, þannig að ég svona vera gleymanlegastur eftir mér lögur, hannig ég kannski tek
það næstur.
Þetta sko rannsókn sem var birt núna bara í mars 2024, erum við genþá í mars, ekki, jú?
Jú,
vá, hún glæni bara,
já. Glæni, en hún var birt í, ég held hún að verið birt í Science Journal í þessum mánuð, þannig kannski kom hún út, við veitir hvernig þeir.
Stulli með pötan og púlsi,
alveg, bara ég er með þetta, alveg, sko. Hérna, ég var alltaf búin að senda ykkur þetta, þetta var, en þið voru ekki búin að lesa hana, þetta kannski.
Ekki ég alltaf, nei.
Svona semi-óvænt fyrir ykkur.
Já. Ég veit ekki.
Ég var ekki búin að lesa.
Nei, ok. Sko, þetta ekki eitthvað svona eitthvað sláandi hérna, en mér finnst bara, mér finnst það svona umræði sem að ég held að gleymist oft og mjög mikilvæg. Þetta, hún tengist semst einmanaleika og þetta semst rannsók sem bara fjalla áhrif einmanaleika frá semst barnsaldri eða frá 12 ára og upp í ungmenna ári eða hvað segir maður, unglings árin 18 ára, 20 og 5-6 ára gömul
Já, ok, alveg þannig, já
Já, þetta svona langtíma rannsókn sem að skoða. Og hérna, og bara manni finnst að vera meira og meira umræðinni mitt áhrif innmanleika á bara heilsu og þessi rannsókn svolítið meira að skoða svolítið líka efnahagslega, svolítið svona hvernig þetta hefur áhrif á bara samfélagið og bara hvort að fólk sé í vinnu og fleira út frá einmanaleika og maður spyr sig mitt úst, hvernig eru það ná að mæla það út frá einmanaleika þetta eru erfitt að stjórna fyrir þessari breytu hef maður fyrir eitthvað svona algjöld sálfræði hérna, spjall sko. En þess að þáttakandur í þessari rannsókn eru þess að tvíparar fættir England og Wales 94-95 þetta voru 2232 tvíparar sem það var aðeins brottfall eftir sem árin liðu eðlilega en út frá því að þetta var tvíparrannsókn þá var auðveldara fyrir það að stjórna ákveðnum breytum og hérna svo tvíburarannsóknir er alltaf
já,
svo gekkja hvað það var þar sko og þau voru sérst að mæla einmanaleika og voru að mæla hann 12 ára, 18 ára og 26 ára og skemmtilegt einmitt í aðfærakablinu, þau voru að nota CTE þau voru að mæla einmanaleika
sem við notum hérna við í okkar vinnu, við stulli með krökkunum
já, alveg bara, ég trú ekki, við erum alltaf að nota hennar lista, hann kom aftur staðfesting
já, ég er að gera rétt
ég er að gera eitthvað hérna sem make sense hérna Það einmitt í þeim lista staðhæfing hversu einmann þú upplifir þig og svo önnur staðhæfing í þessu spurningalista sem upplifir sem að leifa fólki að meta hvort einhverju þykir vænt þig í rauninni, hvort þú svolítið upplifa
já,
það.
Já, með líður þessu einhverju þykir vænt mig. Já.
Og svo var annar listi hérna 1826 ára sem heitir UCLA Loneliness Scale. Ég var ekkert að skoða hann eitthvað nákvæmlega. Svo að verða að skoða employability. Og þarna einmitt er ég að lesa þarna einmitt bara byrjunin og ég veit bara eiginlegt hvað ég var að tala þarna. En þarna ég var að tala svolítið bara menntun fólks, starfsreynslu og hvað mikið fólk upplega að vera tilbúð að vinna. Þannig að það næri yfir ókslega vítt sviðið í rauninni. Og hérna, og svo að vera að mæla hérna líka subjective social status. Og mjög áhugavert hvernig það var mælt. Það var sérst sýnt þegar voru með mynd af stiga, voru með 5 þrep í steganum, Og í efsta þrepinu þá var fólk sem var vel efnað, gekk í góðum skólum, góðum vinnum og eitthvað svona og svo neðist fólk sem bjó í ekki endilega frábærum hverfum og ekki í góðum vinnum og eitthvað svona og fólk var beðið að reyta sig á hvað þrepið það væri. Já. Og ég veit ekki, mér varst að hljóma eins og þetta meikaði bara eitthvað sens í staðar að vera bara eitthvað svona meira...
Staðar að spyrja um launin
eða eitthvað. Já, eða eitthvað. Þrepum eða svona á stiga í rauninni. Og þeir sem voru í rauninni eru niðurstundar þannig og þetta svona kemur mann ekkit endilega beint óvart en mér er bara alltaf meira og meira sláandi hvað innmanaleiki svona sem sjálfsta breyta getur haft áhrif og það var að sýna þeir sem voru að mælast innmanaleiki við 12 ára aldur að þeir voru að koma lakari út bæði employability þar að segja, þú veist, bara getan í vinnunni og að þú veist hvernig, hversu mikið upplifu getu og voru tilbúinir að vinna og svona og svo líka í social status þessum svona ég veit ekki efnahagslega hvar þeir rönguðu sig á þeim skala og eins og ég sagði hann, þá náðu þeir að stjórna fyrir þessari breytu, þannig að mann veist, bara magna þú veist, bara þessi líðan að upplifa þessi innmanna hefur áhrif og bara hversu mikil áhrif þetta hefur þá á samfélagið og maður spyrir sig líka þetta svona bara ekki maður hugsa strax og við þurfum bara einhvern meina vinna með þetta en þetta svo flókið element, þú veist, hvernig maður að fara einhvern meina
og þetta líka akkur, þetta bara upplifun þetta ekki það kannski akkur, fólk getur alveg verið með vilt að fólki kringu sig en upplifa sig innmanna eða var það ekki þannig mælingin þannig
að löngunin í samskipti er meiri heldur en kannski samskiptin eru
og líka akkur löngunin í kannski nánd, þú veist, þótt að samskiptin kannski eru, eða ekki, eða hvað eða ég veit ekki, hvernig mældu
já, voru, hvernig var skilgreiningin
skilgreiningin á einmanleika ég held að hérna bara hvernig fólk staðfesta eins og bara ef við skoðum eins og mér sitt í eilistan hérna, 12 ára, þá var bara einmitt upplifun þeirra
já, upplifun að vera einmana, akkurat sama hversu, akkurat
já, í rauninni
já.
Þannig að
en, já, akkurat, þannig að það sem er svo flóki fyrirbæri að akkurat svo margt sem að ég held að akkurat við gætu líka bara teki í sér þætti að tala bara af hverju kannski upplifum maður innmanleika og hvað það sem að ítur undið það og hvað það sem að minkar innmanleika og það alveg sér
Ég held að væri gaman að taka upp bara sér klálega
Án gríns, að því líka hérna World Happiness Report var kom út núna í vikunni fyrir 2024 bara fyrir öll löndin í heiminum og þá einmitt var verið að tala að sko innmanleiki er meira hjá unga fólkinu heldur en eldra fólkinu sem ótrúlega áhugavert. Já. Maður hefði haldið einhvern veginn að gamla fólki væri mest einmana.
Já.
En það ekki það sem að hérna, niðurstöndar að segja.
Já.
Ég hugsa líka sko þegar ég var að lesa þessa rannsókna því að við vorum öll á sjálfsvíks vinnustofunum daginn á þinginu
Já.
Og þar var rosa mikið að tala um svona eitt stór þáttur þar og breytan svona þessi entrapment feeling, svona innilokunar einhvern megin.
Já, svona að vera fastur og lokaður sko. Einhvern veginn, já,
akkurat. Ég veist, ég tengja það einmitt svolítið við líka, ef maður bara einmana og ekki með fólki kringu sig og maður kannski ekki komin með vinnu og maður svolítið bara byrjar einangrast að þá upplifa með þessi klálega svolítið svona einhvern veginn fastan, já. Og mér það alveg beintengt, sko, og ég held að það hljóta að vera bara alveg nátengt, sko. Einmitt. Ef maður fyrir að koma sér líka upp í eitthvað Alvarlegt, en ég held að vera gaman að taka upp eitthvað sem sér þátt og það spurning hvort að eitthvað sálfræðingur sem búin að vera sérhæfa sig bara í
Já, það heldur maður að skoða það kannski akkurat betur, en
Já, við förum bara all in
Ég held við getum það
Ég
trú á okkur
já.
En já, ég var mjög fegin að hafa þetta, ég veit ekki, þetta ljómar ekkit endilega eitthvað svona Jú, þetta minnst að reynda alveg hljóma standi.
Já, minnst að mjög áhverfst. En ég held akkur að þú veist, þetta svo rosalega stórt umræðefni að já. Það væri svo gaman að taka bara alveg hann alla leið og við verum búin að akkur að svolítið að, þú veist, demba okkur betur inn í þetta.
Já, það maður getur fara með þetta einhvern veginn við að völd, sko.
En það svakalegt samt akkur að sjá þetta bara svona á svörtu hvítu hvað þetta mikilvægt og hvað við þurfum sem samfélag að greinlega vinna rosalega mikið í þessum vanda til þess að akkur bara að stuðla að bara almennu bara heilsu, eða þú veist heilsu
Já, og bara efnagslífið og heilsan og bara
í landinu
Algjörlega,
bara þannig að við séum með gott samfélag
Já,
þetta ekki, ég skilu
Þannig að þetta rauninni svona ítunutu meiri spurningar finnst manni
sem við svörum seinna
En sem er þetta akkurat líka bara frábært að fá rannsóknir sem er ekki endilega akkurat sem eru bara vekja mann til
umhugsunar og eitthvað sem er svona glænýtt
Já.
Og passa líka við World Happiness Report að þetta eru ungir einstaklingar Já. Sem eru að segja frá einmanleika
Einmitt, algjörlega
Já, ertu til
Já,
þína?
Já, ég mjög tilbúin Ég mitt var mikið að spá í hvaða rannsóknir hefði að taka og ég búin að vera að horfa svo mikið á Love is Blind, hafið eitthvað horta á það?
Já.
Ég hef horta á þetta svona meður auðinu.
Ég ekki að útskýra aðeins hvað það er.
Jú.
En þú veist hvað þættina eru.
Jú, Love is Blind raunir bara fólk sem að skráa sig í þættina og það tilbúð í hjónaband. Og það raunir bara að deyta alla þáttekandur á bak við vegg og þau raunir sjá aldrei hvort annað. Fyrr en annar aðalinn byður hinn að gifta sér ef þau verða ástfangin. Og svo þá fá þau að sjá hvort annað ef þau eru sérst, búin að svara játandi að þessu tilbúin að giftast. Þannig að þau verða ástfangin í þættunum eða ekki.
Og þetta á Netflix fyrir þá sem að vilja horfa
já,
að það.
Já, mætti halda að vera maður prúsent.
Já, akkurat, alveg mjög mikið. En ég, þetta er eitthvað sem að ég algjörlega, við finnst þetta bara svo ótrúlega áhugavert.
Ég elsku
þetta sko. Bara hvernig fólk er að tengjast, hvað er það sem að tengja fólk saman og svo er akkurat svo mikið svona, ó, þau passa geðt vel saman og vókaði gaman að þau einhvern veginn sjá það þótt að þau eru ekki að sjá hvort þannig og svo eru sömur sem bara eitthvað þú átt að velja hinga hann
Já.
Og hann miklu meira sem að þú þarft að halda en ekki þessi eitthvað svona eða,
Svo finnst mér svo vont þegar fólk eru ástóðingi að persónuleikanum
Já.
Og svo hittist það og það bara passar ekki líkamlega, það bara Já. Laðast Já. Ekki að hvort öðru og maður svona
Gerist það oft í þáttunum við?
Það alveg oft, já
Já, alveg ágætlega oft, sko
en Það, kannski,
það meikar alveg sens
Já, mér finnst oft svona að það eru fimm pör sem að byggja, þú veist, hinn aðalunum að gifta sér eða þá koma fimm pör út úr þáttunum þá eru kannski einn eða tveir sem að enda saman
Er það ekki bara svona eðli tölfræði, einhvern veginn?
Jú, eins og í þessari, hérna þessu sísoni hérna, já, þá var bara, já, þessari seríu að þá var bara eitt par sem að endaði saman og giftist.
Ég segi eðli tölfræði, þetta er absúrt pæling bara general, sko. En ég horfði að því últi meitum um daginn, ef ég segi það
Já
Úff, það náttúrulega allt annað dæmi, sko.
Við þurfum að taka sér þátt.
Það er bara svo rosalega brútal eitthvað.
Nei, og ég hef aldrei farið svona djúft í þetta og ég held kannski að því þegar serían byrjaði þá var ég í fæðingarólofi og ég bara svona, yfirleitt hef ég bara verið að horfa á þetta með öðru auganu en ég alveg bara svona fór að followa alla þáttekundur á Instagram og ég bara, með leiðis að þetta var vini mín, sko.
Ég tengi alveg.
Já, ég bara, já, og það er svona þekktar ein sem heitir Chelsea sem að, hérna,
En það Megan Fox.
Já,
Megan
Fox. Wow.
Það eina sem ég sé. Það var í fréttum við daginn.
Þetta sérst ástæðan að því að hún sagði sérst í þessu blindastefnumóti við gaurinn sem hún var að deyta í gegnum vegginn. Bara ef ég lít út eins og einhver að þá var það Megan Fox. þá var hann strax komið einhverja hugmyndum hvernig hún lítur út. Svo hittast við personu og hann eitthvað Já, hún náttúrulega lítur ekki út eins.
Já, hún bara leið að mér. hann sagði það bara fáránlega brútal, sko.
Já. Þannig að mín rannsókn snýst blekkingar á netinu þegar fólk sérst, að byrja að deyta og hefur ekki hitt hvort annað og í rauninni þá að hérna...
Að kattfisa, ertu?
Nei, 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 og það ekki þannig. Þannig. Nei, það í rauninni bara þegar þú ert, að, eða þú fer bara á Tinder og ert bara myndaðir og einhver lýsing og einhver svoleiðis að hérna, hvort að að blekkingar sem að fólk notar í samskiptum hafi áhrif á hvort að það hafi áhuga á að hitta mannskjuna aftur eftir að þið hittist síðan í raunveruleikanum.
Ah, vau, wow. Það áhuga.
Já, þannig að þetta rannsóknar frá 2019 og ég held að þetta sé áhugavert að því að sko langflest pörir hittast núna í fyrsta skipti á netinu. Mm-hmm. Þannig að það mjög stór hluti þarna sem að Og ég sá aðeins innganginu með mitt á rannsókninni að þá verið að tala að það mjög algengt að fólk sé að ljúga í samskiptum. Og þá ekki verið að tala eins og þú úrst að tala stulli, bara eitthvað catfishing eða eitthvað mjög dramatíska lýsingar. Já, já, fólk ekki að, þú veist, það engin kall að þykist að kona að vera ástungin af einhverjum öðrum. Heldur þetta bara svona smávægilegt og það tala sko pör, eða sérst manneskjur eða öðverum að tala gagkinja, hérna, fólk, sambönd. Já, já, sambönd, já. Já. Það eru kallar líklegri til þess að ljúga hæð og meðan að konur eru líklegri til þess að ljúga þyngd. Og
eru kallar að ljúga þessu minni en þeir eru það ekki?
Jú, jú, og konur þyngri. Þannig að, já, það þetta yfirleitt svona smávægilegar lígar eða blekkingar, þetta eiginlega bara smá svona krúttlegt. Það tala hálft ár í aldri og hérna, 3-4 kíló í þyngd og 2 cm í hæð, það svona meðaltalið.
Já.
Bara svona eðlilegt.
Já, það hljómar alveg eitthvað ræðilegt.
Nei, emitt. Það hljómar ekki eins og einhver bara... dílbreykar, held ég.
Nei, held ekki.
Nei.
Nema, hvað það kemur í ljós?
Já, nei, emitt. En hérna, já, þannig að rannsakandur voru semst 94 þáttakandur sem voru nú þegar að spjalla með einhvern á netinu og hafði ekki hitt viðkomandi. Og svo fylltu út spurningalista manneskjuna sem þú voru var að hitta og sjálfa sig og síðan hittuðu manneskjuna og svöruðu spurningalista aftur manneskjuna og sjálfa sig. Og eitt listin var sérst að meta hversu líklegt væri þú myndir hitta manneskjuna aftur og svo breytingar í hversu aðlaðandi þið finnst manneskjun vera sérst fyrir og eftir að þú hittir hana.
Vá, hvað ég spennt.
og svo merkjum blekkingar og þá var svona spurningar eins og ég blekti manneskjuna eða manneskjan blekti mig ég sagði manneskjunni vísvitandi ekki frá ákveðnum hlutum um mig eða hún sagði greinilega vísvitandi ekki ákveðnum hlutum sig og niðurstaðan var semst svo að fólk taldi sínar smávægilegu lygar eða semst já bara ekki skipta neinumáli þannig að ef ég líga einhverjum hvernig ég líti út eða persónuinkenni að þá getur það ekki haft áhrif á hvort að viðkomandi muni vilja hitta mig aftur eða hvort hún finnst ég minna aðlaðandi. Hins vegar voru þið alveg fannst þeim að þeir mátu það að viðkomandi sem þau hittu hefur verið að ljúga sér. Þá skipti það öllu máli. og hafði það stórvægileg áhrif. Fólki fannst þau minna aðlaðandi og voru ólíklegri til að vilja hitta aftur.
Hvað kallast aftur ef maður einhvern minn? Já, blindur og sjálfan sig? Þetta heitir eitthvað. Hvað heitir? Ef manni finnst þessu allt það sem maður gerir sig í lagi en
aðrir þá er það ekki lagi
þannig að fólk var bara vissum bara ok, ef ég lík á stefnumóti síðu þá var það engin áhrif en fólki fannst það samt skipta mjög mikil áhrif eða gert við þau
en voru þau samt meðvitu sína lígi?
Já
þau voru meðvitu
við voru ekki afneita af því við voru að svara spurningalistunum og voru bara já, ég blekti vísvitandi ég sagði vísvitandi ekki frá þessu
en það skiptir engu máli
það getur ekki haft svo mikil áhrif En svo bara herði hún sagði mig greinilega ekki frá þessu
En er það ekki líka því að þau upplifa þeirra legar sem smávægi lægri en þeirra eða eitthvað Það gekk með eitthvað svo leið Ég laug bara eitthvað smá að ég var í einum sentimentir eða eitthvað
En þau... svo var samt, það voru engar stórvægilega legar það var,
var alveg,
Já, þetta var alltaf bara sem var innan marka
Já, ok
Áhverf.
Þannig að En mér finnst þeim mitt sko að ég var á Tinder
já.
Og hérna kynntist mann mín á Tinder.
Er það?
Já, já.
Ó, ég held að ég kynntist bara í vinnun.
Já, við hittumst fyrst skipti í löggunni já, en þorðum okay. ekkert eitthvað og hérna, já, en svo mötsuðum við á Tinder.
Já, ég skil.
Já, já, þannig að ég mani mitt eftir að hérna, vinur minn, ég var þá í tölunarfræði þegar ég var að byrja á Tinder og var búin að setja einhverja mynda mér inn á Tinder og ég var eitthvað að sýna honum prófæli minn og hann var bara að getur ekki haft þessa mynd þetta endurspeglar ekkit hvernig þú ert í raunveruleikanum og ég var bara, ha? Og þarna fannst mér bara, ég mani horfði á þessu mynd og ég bara, þetta svo mikið ég en hún fannst það bara alls ekki en okay. þarna hefði ég mögulega verið að blekka einhvern innan gesalappa
Já, var þetta ykkur eldri mynd þá eða eitthvað
Nei, bara annar engul eða svona eitthvað, sjónarhorn, það var einhver speglamynd sem hún fannst greinilega ekki lík mér
Já, en það er líka akkurat bara, hvað finnst manni líkt sér og hvað ekki og ég veit það ekki en svo finnst mér allt annað mál þegar maður bara fótasjópa myndina sínar
já.
Og allt það, þá ertu bara að breyta hvernig hún leitir út, en mér finnst öðru segja akkurat bara eitthvað frá þessu sjónarinn eða þessu að ég veit það ekki
já. En líka bara þú vorst með 10 ára gamla myndi eitthvað þá ertu líka,
já,
það er bara
það
blacking
já, ég er alveg sammála því Já, en mér finnst akkurat, ég held að sé, mér finnst það nú mjög smávægilegt, myndi ég segja, að vera eitthvað að taka mynd frá einhverju sjón, eða þú veist, en akkurat að þú sért ekki að breyta þér. Mér finnst það núna, ég held að sé rosalega mikið í dag að fólk sé með mjög breyttar myndir að sér, þótt að maður, og maður áttar sig ekki eins og á því fyrir en akkurat að maður sér sem mannskuna í persónu, þá bara eitthvað, já, ó, þú veist, hún Það greinlega vera mjög mikið að vinna í myndunum eða þú veist og þá akkurat þótt að sé akkurat það ekkert að hvernig mannskja lítur út
Nei.
Og það ekkert akkurat að þá það bara svona akkurat ímyndin sem að þú sást bara samt allt öðru sig eða svona mann finnst það allt öðru sig þótt að sé kannski ekkert svakalegar
Jú, algjörlega, mér vorum bara með allt aðra væntingar
já, já.
Og svo hugsaði líka ég meni, eða þú ert að fara í samband með einhverjum þá ertu með vonur og væntingar hann sé heiðarlegur og sýni sína réttu mynd Þannig að Já. Þetta er strax kannski einhver fórsenda brotin mögulega.
En þetta ekki bara að segja manni að þú veist það betra að sleppa því að ljú eitthvað smávægilega og vera bara full on.
Já, og vera bara með raunhæfar myndir af sér og svona. Ekki að setja bara myndir af þér í fjallgöngu ef þú hefur engan áhuga fjallgöngu.
Já, og það var einmitt sagt. Fólk sko eðlilega vill ljúa því að, eða svona, já, eðlilega, því menn endamark með þeir, þau þrá bara verið í sambandi.
Já.
Þannig að þau eru einhvern veginn svona að tryggja komast á þetta fyrsta date með því kannski að ígja svona sína jákvæðu eiginleika.
Já, sem bara mjög skiljalegt.
Og eitthvað sem maður sér alveg atvinnviðtölum.
Já.
Þú veist, maður sjálfur kann alveg við maður kemur sína bestu mynd á borðið þegar maður reyna að fá eitthvað nýtt starf.
Já, akkurat, nákvæmlega. En svo akkurat, greinilega það samt ekki að hjálpa manni.
Nei, ekki samkvæmt þessari rannsókn.
Já, já, að frekar akkurat að vera bara svolítið með væntingustjórn
En var það fylgni hann á milli ef að fólk upplýði eitthvað svona fórsendubrest var það fylgni bara ok, þá fór það ekki aftur á stefnumbútt, eða þú vildi ekki
já,
það,
bara
það var
bara,
ekki, bara pjúra já, fylgni hann á milli
Já
Óhugavert
Þannig að kontið dýrana eins úr
Já, ég held að það sé akkur að vera akkur bara ekki að vera akkur að fegra sig en það samt svo mannlegt maður skilur það svo mikið sko,
er
það
bara
Fólk gera það bara líka bara óvart
Já, svona... ég held að þetta sé ekki rosa með þetta
Nei, og það var mitt tala þetta yfirleitt bara mjög ómeðvitað bara að Já. Fólk situr ekki og nú ætla ég að blekja
Nei, en mér finnst svo skrýti koncept þessum hæðina að ljú, eða mér finnst svo skrýti koncept
bara
ef ég 1.90 eða eitthvað svona að segja en hú ert kannski 1.85
Þú kannski tengir ekki mikið við
Nei, ég tengi ekki neitt við það, já, já Ég myndi frekar lífið að vera í minni, sko, þess að var ég að grýna staðan, sko,
já,
ég einn mítið bara eitthvað.
Já. Já, en ég veit ekki, einmitt, svona, já, með persónuleika eitthvað þannig, já, eða þú veist, já, maður kannski bara eitthvað, já, ég útrúlega jákvæð, maður ekki eitthvað herri, já, ég bara frekar neikvæð.
Já, og líka akkur þetta með að vera svona ævindýra ekki, veist, ég held að sé margir sem er bara, já, ég elska alveg að, þú veist, fara í fjallgöngur og eitthvað Algeng.
Sem svo sorgleitt af því að af hverju ætti maður að vera að gera það því að það svo mikið að típum sem akkur eins og þú sem bara nennir sig ekki neitt og myndi ekki nenni útivist og eitthvað svona þannig að það eitthvað minn, maður græðir ekkert á því ef maður pælir í því
Nei, út af því þá ætti akkur að matza bara við fólk sem að er ekki akkurat sem þið matzið ekki saman þannig séð, eða skilur
já. Já, og fólk var líklegra til að ljúga hluti sem taldi að hinn aðlinn já, og myndi finnast aðlandi Þannig ef ég held að Nínu finnist mjög aðlaðandi að vera ævintýragjarn, þá já. Er ég líklega til þess að ljúga til það.
Já, já, akkurat.
Já, myndi maður ekki segja eitthvað svona, já, já, ég meina maður svo sem alveg til í eitthvað svona, skilur á fullt þar að fullt tungl og eitthvað á nenni í stundum a,
á Jóns með sér nótt
á ferja Úlfarsfell svona hálfa leið eitthvað hræðilegt Herri, þetta voru mjög skemmtilega rannsóknir
Já, ég ánáð og tengdi þetta við lofist blind, sko
Þetta var mjög, þetta bara intro og allt og persónulegt líka
Já, einmitt, ég tekka í öll box í dag
Þú tekkar í öll box
Já, takk fyrir, takk
Herri, við vorum búin að ræða hérna Við höfum ekki gert það áður, við ætlum að byrta linka eða ekki á rannsóknir
Já, við ætlum að setja allavega heitin á rannsóknunum bara í lýsinguna
Já, ég ætlum
að nánar ef þið hafið áhuga því en annars ef bara, ekki bara að segja takk fyrir í dag
hvað er Selfoss í bili?
Takk fyrir okkur Selfoss og kæru hlutendur
takk fyrir
bye